цій таблиці ви можете побачити перелік ключових текстів про Ісуса як Месію. В цих текстах говориться про Його народження, про Його також походження, ким Він буде, що Він буде творити, і також говориться про Його страждання, про те, що це буде той Месія, той раб Божий, який понесе на собі наказання всього світу. Ці тексти ви можете самостійно продивитися, опрацювати і порівняти, що говориться про Христа і як це виконалося. Наступне питання – це Христос до втілення. Чим займався, ким був Христос, чи існував Він до втілення? Про це говориться в деяких текстах. Про нього говориться, що він брав участь у створенні світу. Павло пише про те, що ним створено все, видиме і невидиме. Він не з'явився тільки тоді, коли він народився від Марії. Він завжди існував, він завжди був Богом. Але, незважаючи на це, деякі вчителі, лжевчителі, навчали тому, що Ісус не завжди існував. Він з'явився тільки тоді, коли Він народився від Марії. Але це не так. І про це свідчить багато текстів. Про нього говориться, що Він прийшов з небес. Іван свідчить про це. І це є аргументом, це свідчить про те, що Він був ще до того, як він народився. Також про це свідчить Іван Хреститель. Предвічність Христа. Хоча деякі вчителі, лжевчителі погодились би з тим, що Ісус існував навіть до народження, але не всі з них погодились би з тим, що він був завжди, вічно, і в нього не було початку. Наприклад, той Арій, про якого я вже згадував, він не вірив в те, що Ісус був рівним Богу, і що він існував завжди. Він говорив про те, що він був створеним ще в вічності, тобто він існував до народження, але ще до початку часу він був створений як перше створіння Боже. Але це не так. І церква завжди, ортодоксальна частина церкви завжди боролася з цим, з цією єресю і відкидала це. І тому християнство завжди ніколи не приймало це вчення про те, що Ісус був створений в вічності. Він був Бог, Він рівний Отцю. І Христос говорить про це так. Він говорить: «Я і Отець одне». І також Павло пише, що він не вважав за захват бути Богові рівним. Предвічність є невід'ємним атрибутом Бога, отже і Христа, який є відбуток сутності Бога. В Новому Заповіті є безліч текстів, які свідчать про те, що Ісус був рівним Отцю, Він утотожнював себе з Отцем, і хоча більшість з них не прямі свідчення, все одно вони говорять про те, що вони утворюють загальну картину, в якій ми бачимо те, що він був Богом. І рання церква саме так вірила і сповідувала свою віру. Наступне питання – це короткий, стислий огляд невірних уявлень про божественну природу Ісуса. Більшість проблем або єресей в історії християнства виникало з приводу божественності або божественної природи Ісуса Христа. Меншість відкидала його людську природу, більшість відкидала у більшості випадків відкидала його божественну природу. Одне з таких вчень є ебіонізм або ебіонізм. Ісус був простою людиною, на якого у вигляді голуба зійшов Христос. Це була людина, в якій принаймні протягом якогось часу в незначній мірі була присутня і активно діяла сила Божа. Іншими словами, це була проста людина, яка стала Месією під час свого земного життя. Тут ми бачимо відкидання божественної природи Ісуса Христа. Це рання єресь, яка почала проникати у церкву, але її дуже рано засудили і відкинули, спростували, бо ми не бачимо свідчень або аргументів, які говорили би прямо і свідчили про те, що це саме так. Навпаки, ми бачимо про те, що сам дух Нового Заповіту свідчить проти цього вчення. Наступне вчення, яке робить спробу спростувати або відкинути божественність Ісуса Христа, це вчення Арія, якого я вже згадував. Це був рукопокладений служитель з Олександрії, Єгипту, який прийшов до висновків, що Ісус не є на 100% Бог. Він дивився тексти, в яких говориться про те, що Ісус, наприклад, Ісус сам говорив, що Отець більший за Нього, хоча треба враховувати те, що в інших текстах Він говорить, що Отець і Він є одне. Тому навіть ідея того, що існує декілька особистостей, які називається Богом, йому вдавалося як протиріччя. Тому він не міг, підходячи до цього дуже раціоналістично, тобто бажаючи осягнути в повній мірі таємницю Трійці, він відкидає те, що протирічить його логіці. Тобто те, що він не розумів, він відкидав. І саме такою логікою керуються сучасні свідки Єгови, які говорять, що три або трійця – це є логічне протиріччя. Це те, що неможливо, не може бути в реальності. Але, як я вже зазначив, це суто раціоналістичний підхід до таємниці, до духовної сфери і не визнання, не розуміння того, що людський розум має лімітації. Він лімітований, тому він не може зрозуміти все в повній мірі. Як це може бути? І з приводу цього був скликаний перший собор, який проходив в місті Нікея, тому він отримав назву Нікейський собор. І на цьому соборі був сформований так званий Нікейський символ віри. Це намагання, це спроба церкви відреагувати на це лжевчення і сформулювати те, у що вона вірила. Це не говорить про те, що вчення про божественність Ісуса, про Трійцю в цілому з'являється тільки на цьому соборі. Це говорить про те, що тільки тоді зникла реальна потреба сформулювати те, у що церква завжди вірила. Я прочитаю фрагмент. Фрагмент з цього символу віри. Вірую і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього, а саме Сина, все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов з небес, із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознесся на небо, і сидить поруч Отця. Це дуже коротка форма віровчення, яка з'являється в ранньої церкви. Тоді не було підручників з теології, тоді не було підручників з догматики, але це базова віра або віровчення, яке давало змогу протистояти лжевченням і мати єдність церкви в ті часи. І зараз ми також в багатьох випадках по більшій мірі будуємо наше богослов'я, наше вчення на основі цих тверджень, на основі цього символу віри та інших, про які ми ще будемо говорити. Цьому служителю Арію з Александрії протистояв колись невідомий Афанасій, якого звуть Великим, Афанасій Великий. Коли він прибув на собор, він був деяконом і секретарем єпископа Олександра. І саме на цьому соборі він діє як богослов рішуче, і завдяки цьому собору він став знаменитим, і завдяки його богословській праці ми отримали це вчення сформульоване таким чином, щоб відкинути лжевчення. Після Нікейського собору лжевчення Арія і його послідовників не зникає, але навпаки розповсюджується і з'являється ще нова потреба зібрати ще єпископів, щоб розглянути і доповнити нікейський символ віри. І на тому соборі, наступному другому соборі, основними ключовими діячами, які захищали істину, ортодоксію, були такі оці церкви, які відомі як Василій Великий, Григорій Назіанзін і Григорій Низький. Це богослови, які протистояли Арію і його послідовникам і намагалися доповнити або прояснити, зробити більш ясним цей нікейський символ віри. Тому з'являється нікео-цареградський символ віри. Чому цареградський? Тому що цей собор проходив в місті Константинополь, який був резиденцією імператора, містом імператора. Тому це Цареград. Я прочитаю фрагмент із цього символу віри, який стосується Ісуса Христа і Його божественності. Вірую і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей і ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І розп'ятий був за нас, при Понтії Пилаті і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо і сидить поруч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. Коли в цих символах говориться про те, що Він народився від Отця, не мається на увазі, не йдеться про те, що Він колись з'явився. Це такий метафоричний або образна мова, яка свідчить про відносини між сином та отцем. Оці церкви не вважали те, що більшість з них, принаймні, що Христос з'явився колись. Це була така мова, яка в дійсності виключала те, що він був створений. Але краще говорити про синовство Ісуса, про отцівство Отця, як мову, яка є більш метафоричною і описує відносини між ними. Отець та син – це навіть не ознака статі, це просто метафори, які говорять нам про відносини, як один ставиться до іншого, як інший любить другого. Тобто це, як я вже згадував, це, мабуть, приклад антропоморфізму, коли в Біблії вживаються такі метафори, які допомагають нам краще зрозуміти, хто такий Бог. Далі, це Христос до втілення. Що Він робив? Ми трохи торкалися цієї теми, тому ми не будемо дуже багато про це говорити. Перш за все, Він створив світ. Весь світ створений ним. Він, весь світ створений для Нього. І Він не тільки творець, а й вседержитель. Тобто той, хто тримає, хто контролює весь всесвіт, від кого залежить все, що існує, життя. Також ми говорили про явлення або про ангела Господня. Можливо, коли ми зустрічаємо такі випадки в Старому Заповіті, йдеться в деяких з них про Ісуса Христа до того, як Він з'явився, до того, як Він став людиною. Чому, в чому полягає необхідність втілення Ісуса Христа? По-перше, Бог втілився, щоб явити нам себе. Ісус говорить до учнів, що Він є той, хто прийшов, щоб відкрити Отця. Коли Його питає один з учнів або просить показати Отця, Він говорить йому: «Бачивши мене, бачив і Отця». І дійсно, через боговтілення ми більше дізналися. Ми дізналися Бога краще, більш якісніше, особисто Бога. Бо це є найвищою формою боговідкриття. І ми знаємо краще Бога, ми знаємо більше про Бога, ніж люди, які жили до часів Нового Заповіту, бо вони не бачили Ісуса Христа. Через дії Ісуса Христа, Його проповідь, Його поведінку, ми більше дізналися, хто такий Бог. Ми більше дізналися про Його стосунки і відносини до свого творіння, про Його любов. Наступне – щоб стати досконалою жертвою за наші гріхи. Ісус, треба було Богу стати людиною, щоб стати досконалою жертвою. Як я вже зазначав, жодна людина, навіть досконала, навіть така як Адам, до гріхопадіння не могла стати тією досконалою жертвою, яка могла б стати замісною жертвою за гріхи всього людства. Тому необхідно було прийти Ісусу Христу, стати посередником між Богом і людиною. Ми знаємо, що ніхто не зміг зробити те, що Він зробив. І Він зробив те, що не зміг зробити. Він встояв в тих ситуаціях, в яких не встояла людина. Не встояв Адам, не встояв ізраїльський народ. Деякі ключові тексти, в яких говориться про те, що Ісус Христос є справжнім Богом. Ми можемо порівняти, як в Старому Заповіті говориться про Яхве, і що говориться в Новому Заповіті про Ісуса Христа. Деякі порівняння. Говориться в Старому Заповіті про День Божий, а в Новому Заповіті говориться про Господа нашого Ісуса Христа і про День Господній. І з контексту зрозуміло, що йдеться про один той же день, про той самий день. Також говориться про благодать Бога, говориться про благодать Христа. Павло говорить в різних текстах про благодать Бога, благодать Христа. Євангелія Божа, Євангелія Христа. Церква Божа і Церква Христа. Зрозуміло, що йдеться про одну і та про одну і ту ж церкву. Це одна церква, не дві церкви. Дух Божий, Дух Христов. Мир Божий, мир Христов. Суд Бога, суд Христа. Павло очікує, що Бог буде усе у всьому, так само, як і Христос є усе у всьому. Зазвичай гріх – це гріх перед Богом, але це також і гріх перед Христом. Бути без Христа – багато в чому те ж саме, що бути без Бога. Павло також пише про Христа словами, за допомогою яких в Старому Заповіті говориться про Бога. Він часто називає Христа Господом, словом яким в Септуагінті позначається ім'я Яхве. Син описаний як Яхве зі Старого Заповіту. Наприклад, Ісаїя говорить такі слова: «Приготуйте дорогу Яхве». Іван Хреститель відносить ці слова до Ісуса Христа. І він говорить до народу: «Приготуйте путь Господу». Тобто, сам Іван говорить, що ті свідчення відносяться безпосередньо до Ісуса Христа. Він є буквально той Яхве, про якого пише Ісаїя. Ці свідчення, це порівняння показує те, що Ісус є Бог. І ми можемо вірити про це. І навіть якщо Христос прямо не говорить про те, що Він є Бог, ми бачимо це з інших текстів, а саме в більшості випадків з текстів апостола Павла. Про божественність Христа також свідкує діла Христа. То, як Він діяв. А саме, Він мав владу прощати гріхи. Ми знаємо, що ніхто не може це робити. Навіть його противники визнавали, що це може робити тільки Бог. Таку владу має тільки Господь. Він прощав гріхи, і люди ставали здоровими. Він приймав поклоніння, на відміну від ангелів, які не могли цього робити. Також Він оживляв мертвих. Ніхто не міг це робити. Навіть фарисеї це визнавали. Никодим говорить про те, що такі діла, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бога. І останнє, Він воскрес. В інших текстах говориться, що Отець воскресив Його, а в деяких говориться про те, що Він воскрес. Ці діла свідчать про те, що Він був не просто людиною, Він був не просто пророком, Він був Сином Божим. Наступна підтема – це людськість Христа. У нього було людське тіло, і він проявляв людські якості. Про це дуже багато говориться в Євангеліях. Що сталося з Христом? Ми знаємо, що він існував до свого народження. А в Біблії є текст, в якому вживається таке грецьке слово, як «кеносіс», яке буквально значить «спустошення», «виснаження». І це є також богословський термін. Його застосовують до того, що сталося з Ісусом Христом, коли Він воплотився. Про це говориться, пише Павло, він говорить такі слова. «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі, Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина». Далі говориться про те, що Бог потім прославив Його, воскресивши Його. Цей текст говорить про те, що Ісус Христос став одним з нас, і для цього Йому потрібно було самого себе принизити або спустошити, виснажити. І деякі богослови хибно вважали, що це значить те, що Він відмовився від деяких атрибутів Бога. Ми розуміємо те, що Він не міг бути фізично завжди усюди. Він міг бути тільки в одній точці, тільки в одному місці. Але чи говорить цей текст про те, що Ісус втратив щось? Що Він втратив якісь божественні властивості? Якщо це було б так, то Він просто перестав би бути Богом. На мій погляд, більш вірним тлумаченням, поясненням цього є те, що Він на якийсь час для того, щоб перебувати на землі, добровільно відмовився застосовувати деякі свої властивості, щоб виконати волю Отця, волю свого Отця. Тому Він не втратив їх, а добровільно відмовився їх застосовувати на якийсь час, щоб бути з нами. Деякі практичні наслідки вчення про людську природу Ісуса Христа. Він був одним з нас, і тому Він міг принести за нас жертву, подібно тому, як за часи Старого Заповіту священники, первосвященники приносили жертву за весь народ. Він може співчувати нам і клопотати за нас, як наш заступник, захисник. Він може бути зірцем для нас. Він прийняв на себе повну людську природу, нагадуючи про те, що людська природа або тіло не є зло, як вважали деякі гностики або аскети. Бог іманентний, тобто Він, незважаючи на те, що Він між нами і ним є дистанція, Він максимально наблизився до нас в лиці Ісуса Христа. З приводу цього існували деякі хибні вчення про те, що Ісус Христос насправді не був людиною. Наприклад, докетизм – це дуже рання єресь, яка з'явилася в ранній церкві. Ісус був повністю Богом і тільки здавався людиною. Тобто Він не був справжньою людиною. Він тільки казався, або він просто був фантомом, або духом, який казався, який люди бачили як людину. І чому так? Декотизм виходить з того, що Бог не може мати нічого спільного з тілом або з матерією, яка є зло. Бог настільки святий і ідеальний, що він не може прийняти людську природу. Пізніше, вже починаючи з 2 століття, формується таке дуже неоднорідне вчення або навіть напрямок. Згідно з гностицизмом, Бог Старого Заповіту не є Богом Нового Заповіту. Тобто, Бог, який, про якого говориться в Новому Заповіті, є Богом любові, який відрізняється від того Бога, який створив людей, і який ініціював багато разів різні війни і так далі. Тому вони відкидали саму ідею про те, що Бог може стати або прийняти тіло. Аргументами проти цих лжевчень є те, що в Євангелії говориться про те, що Ісус був такою людиною, як інші. Він мав спрагу, хотів їсти, плакав, він втомлювався. І це говорить про те, що він був повністю людиною. Він не тільки людям здавався таким, але він був 100% такою людиною, Бог-людиною. Наступне питання – це викуплення. Хоча про це ми будемо більш докладніше говорити в наступних лекціях, зараз я зазначу або зроблю декілька тез, висновків про значення цього. Своєю смертю Христос дав нам досконалий приклад посвяти, і він є прикладом, як ми сьогодні повинні прислухатися до голоса Божого, як нам слід виконувати Божу волю. Він продемонстрував Божу любов. Він підкреслив серйозність гріха і строгість Божого праведного суду. Здобув перемогу над силами гріха і смерті, звільнивши нас від її влади. І дав оцю задовільнення за гріхи наші. Тобто він зробив все необхідне для того, щоб ми мали свободу і спасіння. Хоча деякі богослови середньовіччя говорили про те, що значення жертви Христа є виключно моральний приклад. Наприклад, П'єр Абіляр про це вчив. Деякі роблять або звертають увагу більше на земне життя Ісуса Христа, який зробив все те, що людина не змогла зробити. Це дуже важливі аспекти цього вчення, але ми не можемо говорити про викуплення, якщо в цьому вченні відсутні такі елементи, як замісна жертва, тобто те, що Христос зайняв наше місце. І друге – це задовільнення гніву Божого. Тобто те, що Ісус Христос зробив все необхідне для того, щоб гнів Божий не горів, не палав на людину, щоб Бог не гнівався на людей. Далі ми дуже коротко подивимось на те, яке значення має воскресіння Христа. А саме, воскресіння доводить, що Христос не брехав. Тобто, те, що він говорив про себе, а саме, що він воскресне, збулося. І це говорить про те, що він був справжнім пророком, і ці слова були істиною. Наступне. Воскреслий Христос живий і продовжує своє служіння. Цікаво, що в деяких текстах говориться про те, що він робить сьогодні. Яку роль він виконує сьогодні після воскресіння. Тобто, його, коли завершилось його земна місія, він не перестав діяти і приймати участь в житті, в історії людства. Він і зараз приймає цю активну діяльність. Наступне – смерть і воскресіння Христа – це основний зміст доброї новини. Саме про це свідкували апостоли після воскресіння. Це була основа проповіді першої церкви. Якщо Христос не воскрес, то свідство наше неправдиво, віра не має сенсу. І ми не маємо ніякої надії. Про це говорить Павло. Тобто, воскресіння – це та звістка, яка є надією на наше майбутнє. І також це те, на чому базується наша віра. Якщо Христос воскрес, це значить, що ми теж воскреснемо. І Господь зробить всі, Він втілить всі ті обіцянки, обітниці, які давав з приводу майбутнього. Тобто ми будемо викуплені, ми будемо прославлені, будемо мати нові тіла, як і Він. І це є основа проповіді, це є основа нашої віри. Ми віримо, тому що Христос воскрес, і Він довів те, що Він справжній Месія, і це дає нам силу сьогодні боротися з гріхом і мати свободу від нього, незалежність. Служіння Христа після Вознесіння. Христос вознісся, але не перестав служити. Що Христос вже зробив? Він попросив Отця послати Духа після Вознесіння. Що Христос творить зараз? Христос є главою церкви. Христос піклується про церкву. Павло пише про те, що церква знаходиться у центрі Божої Христової опіки. Христос – первосвященник свого народу. Він є заступником і тим, хто є посередником між людиною і Богом. Що Христос творить в майбутньому? Він воскресить мертвих, Він вчинить суд, і Він буде правити світом. Це ті обіцянки, які ще мають відбутися. І це говорить про те, що навіть незважаючи на те, що Христос воскрес і вознісся, Він завжди усюди Духом Своїм, через Духа Святого перебуває в церкві і піклується про кожного свою дитину, і Він діє і зараз в Всесвіті, і Він має дотик до кожного християнина через Духа Свого.